Kulosaaren pieni hautausmaa Helsingissä. Kaunis paikka ja hautakivi, jossa lukee Suomen urheilulta suurelle voittajalle. Ei ne sanat mene lainkaan pieleen.
Eivät mene, mutta kuten sanoit heti tuohon alkuun, niin yllättäviä hautausmaita. Itsekin olen ensimmäistä kertaa täällä Kulosaaressa ja kauniille paikalle meren rannalle järjestetty leposia pienelle ryhmälle ihmisiä, mutta jokaiselle varmasti oivallinen lepopaikka. Ja myös Hannes Kolemaiselle, suurelle voittajalle, jolla on ollut arvaamattoman suuri merkitys Suomen itsenäisyydenkin kannalta.
Hannes Kolemaisen hautajaisissa hänen arkulleen olympiavoittajien seppeleen laski Paavo Nurmi.
Hannes Kolemaisen muistoa kunnioittaen Suomen kultamitalimiehet.
Niin hautapaikka, jossa ja kivi, jossa selvästi lukee Hannes Kolehmainen syntynyt joulukuun 9. päivä 1889 ja köyhästä köyhistä oloista huolimatta ja lapsuudesta huolimatta eri varsin pitkään aina tammikuun 11. päivään 1966 saakka. Hautarekisteristä ei tosin löydy tämän nimistä hautaa. Löytyy kyllä Johannes Kolehmaisen hauta, mutta ei Hannes Kolehmaisen hautaa. Se olkoon se pieni anekdootti alkuun. Mutta Arto, mikä ensimmäisenä tulee ajatus mieleen, kun puhutaan Hannes Kolehmaisesta?
No ennen kuin mennään siihen, niin se on kuitenkin todettava, että tuossa hautakivessä on Hannes Kolehmainen, vaikka hauta on rekisteröity Johannes Peter vai Petteri Kolehmaiselle, joka oli hänen virallinen nimensä, mutta siitä Johanneksesta hän käytti vain noita tuota toista osaa, J.O. jäi pois ja Hannes Kolemainen. Mikä tulee ensimmäisenä mieleen kyllä? Hannes Kolemainen on historiaa, suomalaista historiaa. Jo pikkupoikana muistan, kun puhuttiin Hannes Kolemaisesta ja niin tuli tämmöinen positiivinen virta ikään kuin siihen, koska hänen lempinimensä hän oli hymyilevä suomalainen ja tuo kuva, kun hän Jean Buani voittaa Tukholman olympiakisoja 5000 metrillä vuonna 12 ja hymyilee siinä kädet pystyssä tulee voittajana maaliin, niin se on niin kuin ensimmäinen kuva, mikä minulla on Hannes Kolemaisesta. Ja sitten kun myöhemmin on tieto karttunut vuosien varrella, niin kyllä mulla vahva usko siihen on, että koko Tukholman kisoilla, mutta ennen kaikkea Hannes Kolemaisella oli erittäin suuri merkitys siinä vaiheessa, kun Suomi etsi itseään ja tietään kohti itsenäistä kansakuntaa.
Niin sanoit, että Hannes Kolehmainen on suomalaista historiaa. Jollakin tavalla tekisi mieli sanoa, että Hannes Kolehmainen on Suomen historia. Se on sellaisen Suomen oikein semmoinen prototyyppi, stereotypia. Köyhä lapsuus, yksinhuoltaja äiti, monta lasta ja tavallaan suomalainen sankaritarina. Ja sitä, että monella tavalla esimerkiksi suomalaisen urheiluhistoria ennen Tukholman olympiakisoja, niin sehän on ollut ruotsalaista historiaa tai venäläistä historiaa tai ylimystön historiaa ja ainakin kaupunkilaista historiaa. Ja vasta sitten oikeastaan Hannes Kolehmaisen myötä voitaisiin sanoa, että on tullut tämmöinen maaseudun historia ja Suomen historia mukaan urheiluun. Näinkin sitä voi kai pyörittää, aika kaukaa haettu ehkä.
No, kaukaahan tässä haetaan asioita. Täytyy muistaa, että kansallisrunoilijamme J.L. Runeberg, hänkin kirjoitti maamme kirjan alun perin ruotsiksi ja ruotsin kieli oli kuitenkin vielä silloin hallitseva. Tukholman olympiakisat olivat toisen sortokauden aikana, jolloin Suomessa oli kaikin puoli ahdistavaa ja tuo Tukholman kisojen sitten, joihin tässä kohta edetään, niin esimerkiksi marssi sinne, niin se oli ehkä se merkittävä. Totta kai Hanneksen 3 kultamitalia ja 1 hopeamitali. Voitot siellä Tukholmassa olivat merkittäviä, mutta ennen kaikkea se, että Suomi ikään kuin ensimmäisen kerran ikään kuin tavallaan ilkkuen Venäjää oli mukana siinä marssissa. Venäjän lipun alla tosin, mutta mukana oli tämä suomalainen kyltti, Finland-kyltti. Ja sitten oli myös tuota lippu alkuvaiheessa, eli Gymnastikföreningen för Fruntimmer i Helsingfors naivsvoimisteluseuran lippu, jossa luki, että terve sielu terveessä ruumissa, men sana in corpore sano. Venäläisillehän tuo oli liikaa se lippu nimenomaan, ja se poistettiin kesken avajaisseremoidioiden, mutta ei siitä ollut sitten haittaa, vaan sitten vielä kaiken lisäksi kävi niin, sanotaanko Suomen kannalta onnellisesti, että kun lähdettiin sieltä pois, niin Venäjän joukkue ohjattiin ensimmäistä portista, mutta Suomi sen Finland-kylttinsä kanssa sai mennä vielä pitkän pätkää sitä Tukholman takasuoraa ja vasta seuraavasta portista ohjattiin sitten tämä Venäjän joukkueen osa, joka oli suomalaisia, ja näin suomalaiset saivat aivan valtavat aplodit ja suosio-osoitukset. Mutta se, mikä oli Tukholmassa tärkeintä, kun sanoit tuossa, että mitä Suomen historia, niin Tukholman olympiakisat sytyttivät Suomessa valtavan suomalaisen urheiluinnostuksen, ennen kaikkea maaseudulla. Sitä ennen Suomessa urheilukin oli keskittynyt kaupunkeihin, mutta Hanneksen juoksut ja monet muut mitalit, mitä Tukholmasta tuli, niin ne loivat sen perustan, mikä suomalaiselle urheilulle ja huippu-urheilulle siinä vaiheessa oli sitten tuleva tai jatkossa tuleva, ja siinä vaiheessa tuo valtava innostus syntyi.
Niin, Tukholman olympiakisoissa, jossa ei itsenäinen valtio, oli itse asiassa paras valtio, ja kyllähän tietysti tuo entisen emämaan tukholmalainen yleisö kovasti osallistui siihen Venäjän ilkkumiseen. Suomen sota ja 1809 vaiheet olivat hyvin vielä muistissa, ja se Suomen alueen siirtyminen Venäjän alaisuuteen. Hannes Kolehmaisen historia lähtee Kuopiosta, ja siinä jo todella alussa mainittiin se köyhyys. Kuvaavaa perheelle oli yksinhuoltaja-äidin asumisolot ja perheen asumisolot, jossa parhaimmillaan yhdessä huoneessa eli Kolehmaisen perhe, eri muutama hieroja nainen ja eli vielä kolmaskin pariskunta verhoilla. Se oli eristetty. Ei siinä tainnut ihan sitä neliömäärä minimiä siinä vaiheessa syntyä, ja ruokakin usein oli aika pitkälle sitä, että äiti pystyi jättämään töihin lähdessään lapsille muutaman leipäpalan. Ja kun siihen sitten liitetään nuoren tarina, joka saattaa satakunta kilometriä vaeltaa suksilla tai jalan vaikkapa Iisalmen suuntaan tai muualle ja takaisin syömättä matkalla mitään, niin kyllähän sieltä aika sitkeä sissi sitten loppujen lopuksi syntyi. Ja eihän siinä ollut kuin 15-16 ikävuotta, kun Hannes sitten siirtyi muurarin työnhakuun ja työnhakuun kohti Helsinkiä, ja siitä sitten ura pikkuhiljaa lähti. Ura, johon on laivamatkoja riittynyt paljon.
Niin, kyllä Hannes Kolehmainen oli hyvin lähellä jopa vaihtaa kansalaisuutensa amerikkalaiseksi, eli yhdysvaltalaiseksi, kun hän siellä Tukholman kisojen jälkeen Yhdysvalloissa oleskeli ja teki töitä. Hänellä oli monenlaista virkaa siellä ja monenlaista ammattia. Ja sitten Pariisin, ei vaan Antwerpenin kisat, kun lähestyivät 20, niin amerikkalaiset olivat mielellään nähneet, että Hannes Kolehmainen olisi edustanut heitä. Hän voitti lukea kymmeniä kilpailuja USA:ssa ja voitti muun muassa 4 kertaa peräkkäin New Yorkin halkijuoksu, joka oli edeltäjä tälle New Yorkin maratonille. Mutta Hannes lopulta valitsi Suomen ja tuli Antwerpeniin ja voitti vielä maratonin.
Hannesta muistetaan aina, mutta pitäisi varmasti muistaa myös veljet Tatu ja sitten Min William, joiden A rahoilla ja B taidolla Hannes sitten pääsi osallistumaan kisoihin. Kyllähän se 1912 kisoihin meneminenkin kuvasi, että suomalaisilta urheilulta oli arpajaislupa viety sortokauden yhtenä osana, ja niinpä sitten Tukholmaan Hanneskin joutui lainarahoin tulemaan. Voisin se olla aika mielenkiintoista, jos Pekingin lähtiölle ilmoitettaisiin, että se on sitten lippu 2200 euroa, että maksakaa itse, ja majoitus on vähän kalliimpaa. Ei se taitaisi enää tänä päivänä tulla kysymykseen. Ja kyllähän se Suomen menestys Tukholmassa venäläisiä hermostutti niin paljon, että jos Berliinissä kisat 1916 olisi ollut, niin Suomi-nimistä aluetta siellä ei varmasti olisi ollut mukana, ei ainakaan itsenäisenä.
Ei olisi, mutta ehkä on syytä käsitellä vähän noita Tukholman kisoja ja Hanneksen juoksuja, jotka alkoivat 10 tonnilla. Ja siinähän Hannes Kolehmainen oli musertavan ylivoimainen siinä juoksussa. Hän, mikä on aika merkittävää sinänsä nykypäivänä, kun hän lähti 10:llä alussa johtoon, niin hän juoksi ensimmäiset 1500 metriä nopeammin kuin Lasse Virén voittaessa. Virénin voittaessa 76 Montrealissa olympiakultaa samalla matkalla. Eli Hannes on päättänyt, että nyt lähdetään ja muut tulkoot sitten, kun ehtivät tähän junaan, ja puolimatkassa hänen aikansa oli niinkin kova kuin 15.11. Ja siitä sitten kuitenkin tieto urakasta seuraavana päivänä, niin Kolehmainen tahallaan hillitsi vauhtia, ja 31.20 oli voittoaika tulla ensimmäisellä matkalla, mutta pahimmat kilpailijat jäivät yli puoli kierrosta. Se oli aika musertavan kova olympiavoitto, ja siitä siirryttiin sitten 5 tonnille.
Niin, ja kyllä merkittävä oli se, että 10 tonnilla juostiin siis ensin alkuerät ja sitten juostiin tuo kilpailu ja sitten päästiin sinne 5 tonnin kilpailuun. Ja kun sanoit siitä kovasta alusta 1500 metriä todella nopeammin kuin Virén sittemmin 76, niin kun se voittoaika, joka siihen aikaan oli häkellyttävää, 5000 metrin kilpailussa 14.36.6, niin joku paha sanoo, että Kalevan kisoissa sillä voisi tulla vielä vuonna 2007 sinisen radan kierrettyään Kimpisellä niin aika hyvällä sijoituksella maaliin.
Niin kai se noin suomalaisen kestävyysjuoksun kannalta valitettavaa on, että ei pidetä niin hirveätä kiirettä. Hannes Kolehmainen piti kiirettä juostessaan tämän ajan, koska silloin Tukholmassa 12 niin oli jo hetken epätietoisuutta siitä, että onko pojat juosseet yhden kierroksen liian vähän. Niin hämmästyttävä maailmanennätys tuo oli. Ja sehän oli se yksi urheiluhistorian, ainakin suomalaisen ja olympialaisen urheiluhistorian kovimpia kaksinkamppailuja. Ranskalainen Jean Bouin oli jättänyt 10 000 väliin. Hän ei juossut 10 000 lainkaan ja keskittyi 5 000:lle. Ja kaikki näytti siltä, että Bouin jopa voittaa. Sehän johti aivan loppusuoralle asti, mutta sitten hymyilevä suomalainen tuli väkisin ohi ja otti kultamitalin. Jean Bouin, joka sitten pari vuotta myöhemmin kaatui ensimmäisessä maailmansodassa, oli tätä kautta on jäänyt erittäin sykähdyttävästikin suomalaiseen urheiluhistorian. Suomalaiset pitävät tällaisista sankaruustarinoista ja tietysti tässä kun suomalainen kuitenkin se voitti, niin Bouinista on tullut ikään kuin tämmöinen suomalainen tunnettu ja tunnustettu kilpakumppani myös historiassa.
Hannes Kolehmaista kuultiin radiossa jo vuonna 1935. 14. päivä toukokuuta hän oli Aimo Tannerin haastattelussa.
Kilpailettasi ranskalaisen suurjuoksijan ja kuuluisuuden Bouin kanssa 5000 metrin juoksussa. Voittain hänet komealla loppunykäisyllä teidän ensin vuoroin johdettuanne. Stadionin porttiholvissa odotimme me suomalaiset voimistelijat määräystä marssia kentälle taitoimme näyttämään ja saimme sieltä hyvin seurata tätä ikimuistettavaa juoksua. Bouin näytti voimakkaalta juoksijalta täynnä voiton tahtoa. Mutta sittenkin pakoitit sinä hänet antautumaan meidän sanomattomaksi riemustamme. Kerropa hieman, miltä sinusta itsestäsi tuntui tuon juoksun aikana.
Minulla saadaan liikaa hieronta, jonka vuoksi tunsin itseni juoksun alussa kankeaksi ja voimattomaksi. Johtin kuitenkin aluksi 2 kilometriä, kunnes Bouin astui minun kantapäälle parinkin kertaa, jolloin tarjosin hänelle johtoon. Näin sitten juostiin aivan viimeiseltä edelliselle kierrokselle asti, jolloin siirryin Bouinin sivulle kokeillakseni hänen voimiaan. Huomasin tällöin, että voin hänet voittaa, mutta jätin kuitenkin ratkaisun loppukirin varaan. Ja hyvinhän se sitten kävi.
Olet juossut niin monet kilpailut, että niiden joukossa ehkä omasta mielestäsi on arvokkaampiakin ja sellaisia, jotka ovat mieleisi enemmän painuneet. Onhan siellä muun muassa maraton voitto Antwerpenin olympialaisissa 1920. Mikä omasta mielestäsi on ollut huomattavin voittasi?
Enpä tiedä. Onpa sitä oltu mukana yhdessä ja toisessa. Niin, että on vähän vaikea sanoa. Sillä tuo Tukholman juttu sittenkin taisi olla huomattavin voittani. Kyllähän tuo Antwerpenin maratonkin oli kova kilpailu, mutta oli minulla siinä loppumatkalla niin turvallinen etumatka, että vaikka lopussa koin kylmän ilman vaikutuksesta kangistuinkin, sentään uskoin voittavani.
Kun Hannes Kolehmaisesta puhutaan, niin hänestä niin kuin kaikista menestyneistä urheilijoista pitäisi löytää se joku juju. Miksi hän on ollut niin hyvä? Jokaiseen urheilijaan löytyy joku tämmöinen oma oivallus. Kalle Jalkasen osalta se oli ehkä sitä, että hän ymmärsi levon ja rasituksen suhteen oikein. Ja musta tuntuu, että Hannes Kolehmaisen osalta se oli sitä, että hän uskalsi ja satsasi. Ja oli varmaan niitä ensimmäisiä urheilijoita, joka todellisuudessa harjoitteli kovaa. Harjoitteli niin kuin nykypäivänä harjoitellaan. Hänen harjoituspäiväkirjansa on määriltään, ei ehkä tehoiltaan, mutta ainakin määriltään tähänkin päivään verrattuna aivan huima. Siellä on siis 4-5 tunnin kävelylenkkejä ja puolivauhtia ja kovaa vauhtia 2 päivässä. Ja 30 päivää parhaimmillaan mahtui 1 lepopäivä. Eli hän oli ihan kerta kaikkiaan kasvisravinnolla elävä kone.
Niin, tässä voisi tietysti sanoa, että miten hän mahtoo tuo ylikunnon sitten välttää siihen aikaan. Siitä ei niin paljon tietoa. Tässä yksi taustatekijä Hanneksen uralla ja menestyksessä varmasti oli, että hänen on täytynyt olla hyvin positiivinen ihminen. Kun katsoo tätä hautakiveä tässä, joka on aika iso, siinä ei ole olympiarenkaita. Ne ovat tuossa talossa, missä Hannes viimeksi asui täällä Kulosaaressa, mutta siinä on sitten tuollainen Hanneksen reliefi. Se on sivusta päin, mutta kun katsoo hänen ilmettään tuossakin kuvassa, niin se on kyllä hyvin määrätietoinen, mutta siinä on tuollaista pientä hymyn karetta. Ja tuo hymyilevä Hannes, joksikin hänet Suomessa on ristitty, niin hän sai tuon lempinimen Smiling Finn silloin USA:n vuosinaan. Myös tähän sanottiin siellä Flying Finniksi, lentäväksi suomalaiseksi, mutta se lempinimi asettui sitten Paavo Nurmelle ja on sen jälkeen joillakin moottoriurheilijoilla ollut myös käytössä. Ja Suomessa hänestä tehtiin hymyilevä Hannes ja nuo kuvat Tukholman maaliin tulosta, niin semmoinen hymyn kare siinä Hanneksen kasvoilla koko ajan oli. Ja voihan se olla, että se johtuu pelkästään siitä, että kasvot ovat niin rakennetut. Mutta en usko. Mulla on jotenkin semmoinen tunne vahvasti siellä, mistä nuo tunteet yleensä lähtevät, että Hannes oli positiivinen ihminen. Ja kun tietää, että miten vaikeista oloista hän muurariksi ja sitten vaikka minkälaisiin bisneksiin ja töihin ylsi, niin kyllä se on täytynyt vaatia määrätietoisuutta, mutta myös sitä uskoa ja usko periaatteessa omiin kykyihin ja muihin, niin se kyllä lähtee hyvin pitkälle myös positiivisuuden kautta. Ei siinä ole aikaa jäädä voivottelemaan tai päivittelemään, vaan jos haluaa jotain, niin positiivisesti, mutta rohkeasti on mentävä eteenpäin.
Ja kun sitä vuonna 1926 kirjoitettua Hanneksen ensimmäistä elämänkertaa Kailan kirmoittavaa luki, niin kyllähän siitä jäi sellainen tunne monessa kohdassa, kun lapsuudesta ja nuoruudesta puhuttiin, että hirveän paljon huonommin sitten ei enää voinut mennä, että siinä niin kuin kaikki mitä tapahtui, kun aurinko paistoi ja oli lämmin ja sai toisenkin leipäpalan, niin alkoi jo mennä hyvin. Eli kyllähän nykyyhteiskunnassa me, jotka ollaan totuttu semmoiseen todelliseen yltäkylläisyyteen, eikä varsinkaan tuon silakkalounaan jälkeen, niin nälästä puhettakaan, niin mahdoton kuvitella sitä, kuinka ankeissa tai vaatimattomissa oloissa on eletty. Se on osa sitä Hannesta. Ja kyllähän tietysti siitä, jos mennään muutama vuosi eteenpäin, hän vaikutti pitkään Yhdysvalloissa, mutta palasi sitten suomalaisena juoksemaan maratonin voittoon Antwerpenissä 1920. Ja Hannes tuli todella suomalaisena, pohti jossain vaiheessa, että vaihtaisi jopa kansalaisuutta Yhdysvaltain kansalaisuus, mutta suomalaiset saivat hänet puhuttua. Ja se oli semmoinen toinen valtava sykähdys sitten suomalaiselle urheilulle. Hannes verhottiin lippuihin ja Hannes oli todellinen kansallissankari. Ja Hannes oli varmasti niitä ainoita, ellei ainoa urheilija, joka siinä sisällissodan jälkimainingeissa ja yhteiskunnan kahtia jakauduttua sai urheilla sekä TUL:n että SVUL:n kilpailussa, edusti HKV:tä, edusti Helsingin Jyryä, menetti tosin Jyry liittyessään työpaikkansa, sen verran tietysti tiukkaa siihenkin aikaan urheilupolitiikkaa oli, mutta nimenomaan juostuaan tuon 1920 maraton voiton, niin kellä olisi ollut kanttia sanoa Hannes Kolehmaiselle, että hän ei ole suomalainen, hän oli työläisjuuriltaan ja kuitenkin edusti sitten myös Svullin seuraa. Hän oli suomalainen juoksija ja minun mielestäni Hannes on jäänyt aika oudolla tavalla sen suurjuoksija Paavo Nurmen varjoon, kun sanotaan, että joku juoksi Suomen maailmankartalla, niin ensimmäisenä monet ajattelevat Paavo Nurmea ja kun puhutaan Helsingin olympiakisoista, niin puhutaan Paavo Nurmesta, mutta kaipa se Hannes juoksi Suomen maailmankartalla ja kyllähän se Hannes sinne olympiakisoihin 52 liittyy läheisesti.
Siihenkin liittyy, mutta kun puhuit tuosta, niin kyllähän sanonta on nimenomaan Hannes Kolehmaista, että hän juoksi Suomen maailmankartalle silloin Tukholmassa 12. Monet, niin kuin sanoit, niin ymmärtävät ja yhdistävät ehkä nykypäivänä tuon sanon Paavo Nurmeen, mutta Hanneksestahan nimenomaan silloin puhuttiin. Ja merkittävä oli silloin 20 Antwerpenin maratonin maaliin tulossa. Silloin kävi ilmi se, kun hänet oli Suomesta nimenomaan pyydetty, että tulee juoksemaan, että äläkkä rupea amerikkalaiseksi, vaan tulee juoksemaan. Niin hänet verhottiin Suomen lippuun maaliin tullessaan ja se oli niitä ensimmäisiä. Nykyisinhän kaikilla mailla ja kaikilla urheilijoilla on tapana ottaa lippuja juosta kunniakierrosta ja hiihdossa otetaan lippu käteen jo maali suoralla ennen maalia. Mutta se oli ensimmäisiä kertoja varmasti, kun Suomen lippuun joku urheilija voiton hetkellä verhoiltiin Antwerpenin maratonjuoksussa, että Hannes Kolehmainen. Eli kyllähän on niin kuin monella tavalla nimenomaan tätä suomalaisuutta tuonut esille ja suomalaisuutta tuolla Yhdysvalloissa ja kaikkialla maailmassa, mutta Euroopassa ainakin ja niissä missä urheilua siihen aikaan harrastettiin. Hanneshan yritti vielä juosta maratonia Pariisissa 24, mutta silloin oli jo sen verran vaivoja, että hän joutui keskeyttämään Pariisista. Muistat hyvin tuon, että hän kävi siellä Jean Bouanin haudalla ja se oli ranskalaisille merkittävä ele.
Niin 12 vuotta Tukholman olympiavoiton jälkeen hän nousi otsikoihin nimenomaan aivan muilla kuin urheilusuorituksillaan. Hannes Kolehmainen Yhdysvaltojen aikana joutui myös siihen ajan kuvan mukaiseen amatööriproblematiikkaan. Hänen ylivoimaisuutensa ärsytti Yhdysvalloissa, vaikka sitä myös ihannoitiin. Ja oli tarinoita, jossa hän joutui matkustamaan junalla jopa kymmeniä tunteja todistaakseen amatööristatuksensa. Ja ilmeisesti legendan mukaan jossain vaiheessa kantoi mukanaan jopa ihan noin piruuttaan kaikki saamansa palkinnot, ja niitä ei ollut ihan vähän. Hän todella sitten Yhdysvalloissa oli elintarvikekaupassa osakkaana, oli mukana siinä, ja kaipa niitä pilvenpiirtäjiä tänä päivänäkin New Yorkista löytyy, joissa Hanneksen kädenjälki näkyy, näin ainakin sanotaan. Mutta Suomeen hän sitten Pariisin jälkeen muutti, sai sitten myös suomalaisilta maatilan tuolta Varsinais-Suomesta, mutta oli sen verran varmasti savolaisen lupsakka, ettei ihan siellä yksinään viihtynyt. Ja sitten Kaisaniemen katu 3 löytyi urheilukauppa, jolla oli hyvä brändinimi, Hannes Kolehmainen.
Niin, kun puhut tuosta maatilasta, joka oli Piikkiössä, niin puhutaan nykyaikana sitä, kun urheilijoille, olympiavoittajille ja maailmestareille lahjoitetaan mitä kenellekin, omakotitaloja, mäkitontteja ja mökkitontteja ja sitten jollekin Janne Ahoselle. Hollolan kunta lahjoitti venepaikan. Kaikenlaisia niitä on vähän joskus moitittukin, että miksi tällaisia. Mutta tämä Piikkiön maatila oli kansallislahja Hannes Kolehmaiselle. Eihän siellä pitkään viihtynyt. Hän, kuten lähteet kertovat, kyllästyi maanviljelykseen ja muutti sitten Helsinkiä ja perusti tuon urheiluliikkeen. Meillähän tässä on käytössämme yksi Hannes Kolehmaisen urheiluliikkeen mainos. Eli Jouko, luepa nyt siitä, mitä siinä sanotaan. Millä tavalla Hannes teki bisnistä ja käytti kyllä hyväkseen sitten omaa mainettaan.
Niin, siis kyllähän brändinimi on selvä. Siinä musta logo, tulitikkulaatikon omainen mainos, jossa Hannes Kolehmainen Helsingin Kaisaniemen katu 3. Ja oli muuten puhelinnumerokin 36014. Murtomaa ja kentät kutsuvat. Varustautukaa nyt tulevaa urheilukautta varten varmoin urheilumiehen välinein. Varustautukaa urheilumiehen opastuksella, varustautukaa Hanneksella. Lajirikkaat valikoimat verryttelypukuja, Hannes piikkareita, jalkapalloja, kenkiä, pesäpalloja, mailoja, käsineitä, keiheitä, kiekkoja ynnä muuta. Tätä hän jaksoi sitten vuoteen 1952 ja sitten hän vaikutti sen jälkeen Veikkauksessa. Mutta kun sanoit tuosta Piikkiön tilasta, niin kyllähän toinenkin tieto kertoo, että ei se nyt ihan kansallislahja ollut. Että siitä oli aikamoiset velat jossain vaiheessa, että joku osa siitä taisi olla lahjaa, mutta olisiko sitten talo ollut lainaa.
Niin, näin on tietysti käynyt koville monille muillekin, että jos jotain saa, niin kustannukset sen lahjan ylläpitämisessä ja säilyttämisessä sitten ovat moninkertaiset verrattuna siihen varsinaiseen lahjaan. Tuosta mainoksesta vielä, niin nykyajan mainostoimistoiden ADT eivät ehkä lähtisi näin paljon tekstiä panemaan mainokseen, mutta silloin ajat olivat toiset. Eli Hannes piti bisnestä sitten Helsingissä ja ihan tuonne 50-luvun alkuun ja loppuvuotensa hän oli Veikkauksessa kirjasto- ja kalustohoitajana ennen kuin sitten ja eläkkeelle, ja hänhän kuoli vuonna 1966. Merkittävää on sekin, että kun puhutaan Suomen urheilun suurista ansioristeistä, joita voi olla vain tietty määrä, niin Hannes Kolehmainen ja Paavo Nurmi sekä naisvoimistelujohtaja Elin Björksten olivat 3 ensimmäistä, jotka tuon ristin saivat, joten sekin kuvastaa sitä arvostusta, jota Hannes Kolehmaiselle suomalainen urheilu on osannut antaa. Ei siinä Paavo Nurmi ole mielestäni aikalaisten tai sen aikaisten ihmisten mielessä kovinkaan paljon mennyt Hannes Kolehmaisen ohi, vaan Hannes Kolehmainen oli se maailmankartalle juoksija, se täytyy aina muistaa.
Täällä Helsinki. Näinä aikoina on kulunut 50 vuotta siitä, kun maailman urheileva nuoriso kokoontui Tukholman olympiakisoihin heinäkuussa vuonna 1912. Tukholman olympialaisten pääkilpailuksi suomalaisten kannalta muodostui 5000 metrin juoksu, jonka Hannes Kolehmainen voitti loppumetreille saakka kestäneen raivokkaan kamppailun jälkeen. Tämä urheilumme merkkimies voitti myös 10 000 ja 3000 metrin juoksut sekä murtomaajuoksun. Mainittakoon vielä, että 5000 metrin tulos oli uusi maailmanennätys, joka sittemmin säilyi aina toisen suuren suomalaisen juoksijan Paavo Nurmen päiviin saakka. 72-vuotias juoksijasuuruus Hannes Kolehmainen työskentelee nykyisin Veikkaustoimiston palveluksessa täällä Helsingissä. Puheena olleesta 5000 metrin juoksusta on sanottu, että sen avulla te piirsitte Suomen maailman kartalle. Se oli varmaan näin jälkeenpäinkin ajatellen hyvin raskas juoksu.
Kyllä, se oli sellainen kova meno koko ajan.
Erottuiko se muista teidän kilpailuistanne siinä mielessä? Tuntuiko se todella, että sinne hikeä tarvittiin?
Kyllä, se oli kovempaa kuin muissa. Kaikki jäivät jälkeen niin heti alussa melkein. Tässä taistettiin ihan loppumetrin asti.
Niin tämä ranskalainen ei antanut periksi millään.
Ei.
Oliko tämä muuten, kun ajattelee yleensä teidän kaikkia muita kilpailuja, juoksia uranne aikana, oliko tämä todella kovin?
No enpä osaa sanoa sillä, kun ihan kovia kilpailuja muutenkin sitten jälkeenkin päivä ja ennenkin. Se nyt oli silloin, kun oli niin monta matkaa juostava, niin se tuntui vähän vaikeammalle.
Ja onko tämä kilpailu nimenomaan teidänkin kannaltanne jäänyt mieleen? Sehän on muun maailman silmissä ollut kaikkein puhutuin ja kaikkein suuresti ihailuin.
Kyllä.
Ja te itsekin muistatte sitä hyvin usein.
Kyllä, minä muistan hyvin.
Onko teillä muuten ollut tämän ranskalaisen kilpakumppaninne kanssa jälkeenpäin minkäänlaista yhteistoimintaa?
Ei ollut jälkeenpäin, mutta ennen oli huhtikuussa samana vuonna oltiin pari tuolla Berliinissä juoksemassa. Silloin ranskalainen ei ollut oikein kunnossa ja silloin jäi melkein puoli kierrosta.
Niin ja henkilökohtaisten kirjeenvaihto tai muuhun vastaavaan suhteeseen te ette ole kilpakumppaninne kanssa koskaan tullut?
Ei, sillä hän kuoli ensimmäisen maailmansodassa 1914.
Kuinka moniin olympialaisiin te muuten ehditte osallistua?
Kolme.
Ne olivat siis Tukholma ja...
Tukholma, Antwerpen ja Paris.
Niin, kyllähän siitä oikeastaan saisi aika hauskan näköisen ohjelman tuli mieleen tässä, kun pohdittiin, että joku sanoi aikanaan kauniisti, että Hannes Kolehmainen siirsi viestikapulan Paavo Nurmelle. Ja sitten kun siitä rupeaa miettimään, niin sieltähän Paavo Nurmi siirti sitä sitten Lehtiselle, Askolalle ja Isohollolle ja sitä myöten 50-luvun maratonareiden kautta se siirtyi sitten Lasse Virenin kautta ja kumppaneiden kautta niin, että kyllähän sitä nyt sitten Janne Holmeen ja Jukka Keskitalokin on kuljettanut, mutta ehkä nyt tässä vaiheessa pitäisi pikkusen enemmän sinne kärkeen päästä, mutta aika hauskan, ehkä kuvallisenkin tarinan voisi saada siitä aikaa, miten toi suomalaisen pitkän matkan juoksu viestikapula on kulkenut sieltä Tukholmasta aina näihin päiviin saakka. Saa sitten nähdä, kulkeeko Pekingissä.
Saa sitten nähdä ja ennusmerkit eivät tietysti kovin hyvät ole, mutta sekin, että meillä on näin rikasta historiaa ja suosittelen kyllä, että joka on suomalaisesta itsenäisyystiestä ja suomalaisen urheilun, huippu-urheilun tiestä kohti nykypäivää kiinnostunut, niin vierailee täällä Hannes Kolehmaisen haudalla Kulosaarissa. Hän on saanut tästä todella kauniin lepopaikan. Mutta yksi asia, meidän täytyy vielä Hannes Kolehmaista mainita, kun aina puhutaan Helsingin olympiakisoista 52. Ja siitä, miten Paavo Nurmi toi olympiatulen stadionille ja sytytti olympiatulen stadionilla, niin kyllä Hannes Kolehmaisellakin oli merkittävä rooli siinä näytelmässä.
Niin, Hannes Kolehmainen oli se, joka sinne Helsingin komean maamerkin huipulle, edelleenkin komean stadionin tornin huipulle, sytytti sen olympiatulen. Ja kyllähän paljon yhteistä on Paavo Nurmella ja Hannes Kolehmaisella, mutta turhan usein minusta muistetaan vain se Nurmi yhtään häntä väheksymättä.